Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми розглянемо 29-й псалом. Псалом, що перед нами, розповідає про природу. Це не перший псалом, присвячений цій темі. Ми вже читали псалом 8-й. «Коли дивлюсь на Твої небеса, творіння рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти створив». Це псалом, який треба читати ясної зоряної ночі. Далі ми маємо псалом 19-й. «Небеса розповідають про славу Божу, про чин Його рук розказує небозвід». Далі він уподібнює сонце до нареченого, що виходить зі своєї світлиці. Це денний псалом. Тепер ми підійшли до псалму, який зображує бурю. У цьому псалмі ми бачимо морок бурі, гуркіт грому, спалахи блискавки і жах, що охоплює усіх. Деякий час тому на побережжя Америки насувався ураган, якому дали ім'я Камілла. Цей ураган всією своєю силою налетів на Новий Орлеан, Міссісіпі і на інші міста. Камілла спричинила збитку на мільйони доларів. В районі, де чекали на ураган, деякі люди вирішили влаштувати ураганні вечеринки. Вони збиралися разом, веселилися і, мабуть, добряче напилися. Наскільки мені відомо, більшість з них загинула від першого ж удару урагану. Не дуже гарно відійти у вічність таким чином. Я хотів би, щоб замість того, щоб напиватися, вони прочитали 29-й псалом. Друже мій, якщо ви налякані ураганом, спробуйте відновити свою мужність не за допомогою пляшки, а за допомогою цього чудового псалму. Він допомагає нам в часи бурі. Побудова цього псалму досить цікава. Це єврейська поезія у її найвищому прояві. Евальд сказав про цей псалом. Вишукана симетрія цього псалму не має собі рівних по досконалості у гебрейській поезії. Деліц назвав його псалмом семи громів. Пероун сказав про нього. Цей псалом – чудовий опис бурі, її величного пориву з півночі на південь, розпачу і жаху, які вона викликає, гуркоту грому, спалаху блискавки, поривів вітру. Тож, псалом 29-й – це зразок гебрайської поезії, у якому зображена буря. Типовою рисою гебрайської поезії була не Рима. В нашій уяві поезія обов'язково асоціюється з Римою. Нам подобається, коли речення закінчуються словами, які звучать схоже. Ось зразок сучасної поезії. Незрівнянна мадам із Нігеру, сміючись, осідлала пантеру. Як вернулись в село, то мадам не було, і чарівно всміхалась пантера. Це, звичайно, не Шекспір, але це зразок сучасної, звичної для нас поезії. Гебрайська поезія характеризується паралелізмом. Одна й та ж сама думка повторюється в ній кілька разів, зміцнена і підсилена. Цей псалом несе в собі всю свободу і велич бурі. Він сповнений піднесеності і тріумфу. Перші два вірші – це ніби пролог. «Віддавайте Господеві, сини Божі, віддавайте Господеві славу й честь. Віддайте Господу славу імені Його. Вклоніться Господу в дивній святині Його». Давид підносить наші думки на найбільшу висоту. Останні два вірші – це епілог. «Господь воссів над потопом, і сидітиме Господь, цар повіки. Господь дасть силу народові своєму. Господь благословить людей своїх миром». Буря з усією своєю люттю пронеслася над землею, але Єгова могутніший за неї. Друже мій, пам'ятайте про це, коли навколо вас шаленітимуть життєві бурі. Перш ніж розпочати дослідження самого псалму, давайте скажемо кілька слів про тему, яку розвивають вірші 3 та 10. 7 разів тут згадується голос Господній. голос Господній над водами, голос Господній могутній, голос Господній ламає кедри та інші. Зверніть увагу, за яких обставин написаний цей псалом. Його написав Давид. Він ніколи не сидів за зачиненими дверями свого офісу. Багато часу він проводив під відкритим небом. Він не сидів увесь час на своєму троні. Проте, коли наблизилася ця буря, він був не на дворі, а в своєму палаці у Єрусалимі, місці розташування якого є надзвичайно мальовничим. Давид був у своєму палаці кедрового дерева, збудованого на горі Сіон, найвищій точці Єрусалиму. Звідси він міг бачити усю землю. Він міг подивитися на північний схід і побачити, як починають збиратися хмари і як насувається буря. Я гадаю, більшість з нас добре знайомі з географією Святої Землі. Якщо ні, будь ласка, відкрийте карту в кінці своєї Біблії, де показане розташування Єрусалиму. Дивлячись на цю карту, ви побачите зліва, на заході, Середземне море. Вгорі, на півночі, два гірських хребти – Ливан та Антиливан. Ви побачите гору Кармел у горі біля Хайфи і гору Гермон, Галілейське море, на сході. А також долину Ездраелон, ріку Йордан і Мертве море. Є там і Самарійські гори Евал та Гарізім, і нерівна гірська місцевість, що простягається на північ. Бетел, Ай і Анатот розташовані на півночі від Єрусалиму. На захід від Єрусалиму ви бачите Йопію, на схід – Єрихон, на південь – пустелю Іудеї, страхітливу і зловісну. Давид і Амос знали, як вижити в цій пустелі. Але єпископ Сан-Франциско, що кілька років тому поїхав туди, цього не знав і загинув там. З Давидового палацу на горі Сіон, найвищої точки Єрусалиму, він міг спостерігати усю величну панораму. Отож, читаємо 29-й псалом. «Віддавайте Господеві, сини Божі, віддавайте Господеві славу і честь. Віддайте Господу славу імені Його, вклоніться Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами. Голос Господній могутній, голос Господній величний. Голос Господній ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські. Від голосу Його скачуть, як телята, ливанські гори, а сиріонські гори, як молоді буйволи. Голос Господній викрешує полум'я вогняне. Від голосу Господнього трясеться пустиня. Господь потрясає пустиною Кадеша. Від голосу Господнього тремтить лань і опадає листя в лісі, і в храмі Його все належне Йому виголошує слава. Господь воссів над потопом, і сидітиме Господь цар навіки. Господь дасть силу народові своєму. Господь благословить людей своїх миром. Я зараз пригадую багатьох людей, які переживають життєві шторми. Я пригадую одну жінку, яка слухає наші радіопрограми. Її син загинув у війні. Взимку її хатку заносить снігом, і вона написала нам про те, що, слухаючи Слово Боже, вона навчилася терпіти ці важкі часи. Вона переживає бурю, але Господь проведе її крізь цю бурю. Одного дня буря вщухне. Я знаю одну сім'ю, і ці люди також переживають життєву бурю. Один чоловік написав мені, що він втратив би розум, якби Господь наш Ісус Христос не стояв поруч з ним. Одного разу я бачив, як починалася шаленна буря. Це було просто жахливо. Грім, блискавки і дощ не вщухали ні на мить. Але через деякий час буря затихла, і на небі з'явився місяць. Це так було гарно, так чудово. Чи ви переживаєте життєву бурю? Ви повинні пам'ятати про дві речі. Буря скінчиться, і Господь проведе вас через неї. Тепер ми переходимо до 30-го псалму. Це псалом-пісня на посвяченні дому Давидового. Це пісня хвали й поклоніння. Деякі дослідники Біблії вважають, що Давид написав цей псалом, коли переносив ковчег до Єрусалиму, щоб поставити його там у приготованій для нього в тому місці скинії. Інші гадають, що цей псалом був написаний на посвячення току Аравни, місця, де мав стояти майбутній храм. Інші вважають цей псалом пророцтвом або виразом Давидової хвали й подяки, коли Бог пообіцяв збудувати йому дім. Цікаво зауважити, що цей псалом використовується євреями під час богослужіння на святі Ханука, святі посвячення, що було започатковане ще за часів Макавеїв. Отож, читаємо перших два вірші із 30-го псалму. «Величатиму тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої втішались наді мною. Господи, Боже мій, я просив тебе, і ти вилікував мене». Я один з багатьох людей, котрі вважають, що Давид був колись тяжко хворий, як Езекія, і Бог вилікував його. Ми не маємо достовірних свідчень про те, якою була ця хвороба. Але з цих віршів ми дізнаємося, що Господь зцілив його. Мені подобається цей псалом, бо Господь зцілив і мене також. Я навіть вважаю цей псалом моїм власним псалмом, бо Господь продовжив і моє життя. Господи Боже мій, я просив тебе, і ти вилікував мене. Я часто думаю про те, щоб організувати хор і назвати його хором хвали і подяки Господеві, що він наш добрий лікар. І в цьому хорі співали б люди з усіх кінців нашої країни, на яких напало це жахливе чудовисько, та чи інша хвороба. Але Господь зцілив їх. Читаємо третій вірш. «Ти вивів душу мою з пекла. Ти повернув мене до життя. Вирвав мене з-поміж тих, що сходять у могилу. Не знаю, як ви, а я можу з повним правом співати чи принаймні читати вголос цей псалом. Він має для мене дуже велике значення». Четвертий вірш. «Співайте Господу, святі Його, і славте пам'ять святині Його». Ми славимо пам'ять святині Його. Бог зцілює нас не тому, що ми є святі і добрі люди. Він зробив це тому, що Він святий Бог, і Його святість нерушима. Він бачить наші гріхи, і Він спасає нас благодаттю своєю. Його стандарт не знизився ні на йоту. Знову я говорю, слава Господу за те, що Він зцілює нас. Я прославляю Його як нашого великого лікаря. Мені не треба вихваляти якогось великого цілителя чи цілительку. Я не звертався зі своїми проблемами до жодної людини. Я завжди звертався просто до великого цілителя, яким є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. О, друже мій, якщо ви захворіли, підіть до великого цілителя, а вже після цього шукайте найкращого лікаря, якого ви можете знайти. Бо ваш великий цілитель дав йому усі вміння та знання, які він має. Ми повинні бути вдячними за те, що ми маємо святого Бога, який у стосунках з нами виявляє свою благодать. Читаємо п'ятий вірш. «Бо на хвилину гнів його, а милість його все життя. Увечері буває плач, а вранці – радість». На хвилину гнів його. Буря скінчиться. Навіть якщо Бог засуджує мене, його гнів минає. Бувало так, що Господь карав мене. Звичайно, це не дуже приємно, коли тебе карають, але його гнів не вічний. Він триває хвилину. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. «І я кликав до тебе, Господи, і благав тебе. Яка користь з крові моєї, коли я зійду в могилу? Чи буде порох славити тебе? Чи ж буде сповіщати про істину твою?» Я говорив Господу те ж саме, що й Давид. Я казав, Господи, я б хотів залишитися у цьому світі і проповідувати Слово Твоє. Я збираюся бути поруч з тобою у вічності, коли потраплю на небеса, але я хотів би ще трохи побути на землі. Давид теж говорив це, і я розумію його. Друже мій, серед псалмів ви обов'язково знайдете хоч один такий, який ніби розповідає про вас особисто. Я вважаю, кожен може знайти псалом для себе. Цей псалом якраз про мене. Читаємо 12-й вірш. «Щоб замість лежання в гробі я міг радісно прославляти тебе. Господи Боже мій, я буду вічно вдячний тобі». Важко щось додати до цього вірша. Те, що сказав Давид, це і мої слова, і, сподіваюся, ваші також. Життя Давида змінилося. Він одужав. Часи смутку змінилися для нього часами радощів. Часи мовчання – часами хвали. Тепер ми переходимо до 31-го псалму. Є багато маловідомих псалмів, які, однак, є надзвичайно змістовою частиною писання. Я вважаю, що якби ми приділяли достатньо уваги псалмам, що входять до цього розділу, це примусило б нас по-новому подивитися на все писання, особливо стосовно Божого задуму щодо народу ізраїльського. Практично всі псалми, які ми досі розглядали, були написані Давидом, і, можливо, йому належить також і музика до цих псалмів. Кожен псалом має особливе значення для кожного з нас. Тут ми знову бачимо, як віруюча людина переживає часи скорбот. Ця тема властива багатьом псалмам, але врешті-решт віруючим таки доводиться переживати багато скрутних часів. Принаймні, це стосується тих віруючих, з якими я знайомий. Псалом 31 також говорить про тяжкі часи, які Давидові довелося пережити в минулому. Цей псалом говорить також і про майбутнє. Це пророцтво про часи скорбот, що настануть для народу ізраїльського. І нарешті, тут говориться про ті тривоги, які ми з вами маємо сьогодні. Вночі, коли я не можу заснути, я часто перечитую псалми, і особливо цей розділ. Тут я знаходжу велику втіху і допомогу для себе. Читаємо перший вірш із 31-го псалму. «На Тебе, Господи, надіюсь. Не дай мені осоромитися повіки. Визволи мене по справедливості Твоїй». Визволи мене по справедливості Твоїй. Давид знав, що Божі вимоги до грішників не можна ніяк пом'якшити. Гріх вимагає покарання. І якщо грішник не заплатить за скоєне, то заплатити мусить хтось інший. Бог має план, і Він може спасти грішників тому, що хтось заплатив за них, за їхні гріхи. Це Син Його, Ісус Христос. Саме тому Давид продовжує. «Прихили вухо Твоє до мене, поспіши, спаси мене, будь мені могутньою твердинею, укріпленим містом, щоб спас мене Ти». Нам потрібна твердиня, міцна скеля, а не просто якийсь маленький камінчик. У Матфія 16 розділ 15-18 вірші ми читаємо. Він, тобто Христос, тоді запитав їх, «А ви за кого вважаєте мене?» Симон Петро сказав у відповідь, «Ти Христос, Син Бога Живого». Тоді Ісус сказав йому у відповідь, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не плоть і кров відкрили тобі це, а Отець мій Небесний. І я скажу тобі, ти, Петро, і на скелі цій побудую я церкву мою, і ворота пекла не подолають її». Скеля, на якій побудована церква, це Христос. Читаємо 3.11, 1 Коринтян. «Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос». Ісус Христос – це непохитна скеля, на яку ми всі можемо покластися. Я пригадую одну віруючу жінку, яка так говорила про свою впевненість в спасінні. «Бувають часи, коли я налякано тремчу, стоячи на скелі, але скеля піді мною ніколи не тремтить. Це непохитна скеля». Читаємо третій вірш. «Бо ти скеля моя і твердиня моя, тому ради імені Твого веди мене і керуй мною». Чи Господь наш і Бог наш є вашою скелею? Чи на Нього ви покладаєтесь сьогодні? Чи Він – ваша твердиня? Твердиня, фортеця служить для захисту, а захист нам потрібен. Читаємо четвертий вірш. «Тому ради імені Твого, ради мене і керуй мною, і це не тому, що я цар Давид, а ради імені Твого. Витягни мене з сіті, які тайно розставили на мене, бо Ти – сила моя». Друзі, для нас наш Господь також є скелею і силою, якою ми перемагаємо всяку спокусу і всякий гріх. Нехай Господь дасть нам кріпко стояти на цій скелі і надіятися на Господа. І Господь допоможе нам. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цього псалму в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі.